μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε στο βιβλίο του προφήτη Ιωνά, στο πρώτο κεφάλαιο, όπου συνεχίζουμε να μελετούμε από εκεί, μέσα από τον λόγο του Κυρίου, Ιωνάς κεφάλαιο πρώτο, και θα διαβάσω από το εδάφιο 4, Ιωνάς κεφάλαιο 1, εδάφιο 4, μέχρι και το τέλος του κεφαλαίου. Θα το διαβάσω στην νέα μετάφραση της Βίβλου. Ας απολαύσουμε την αφήγηση και ας κοιτάμε κι εμείς μέσα στις γραφές, στη μετάφραση του Βάμβα. Αλλά ο Κύριος, όταν ο Ιωνάς έφυγε προς τη Θαρσής, αλλά ο Κύριος σήκωσε ανεμοστρόβιλο στη θάλασσα τόσο δυνατό που το πλοίο κινδύνευε να διαλυθεί. Οι ναύτες τρόμαξαν και φώναζαν ζητώντας βοήθεια ο καθένας από το Θεό του. Και για να ελαφρώσουν το πλοίο έριχναν το φορτίο του στη θάλασσα. Νωρίτερα ο Ιωνάς είχε κατεβεί στο αμπάρι του πλοίου, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν βαθιά. Ο πλοίαρχος τον πλησίασε και του είπε «Τι κάνεις εσύ εκεί, κοιμάσαι, σήκω και παρακάλεσε το Θεό σου να μας βοηθήσει, ίσως μας λυπηθεί και σωθούμε». Οι ναύτες είπαν μεταξύ τους «Ελάτε να ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος είναι η αιτία που μας βρήκε τούτο το κακό». Έριξαν λοιπόν κλήρο και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά και άρχισαν να τον ρωτούν «Για πες μας τώρα, για ποιο λόγο μας βρήκε όλο αυτό το κακό, τι δουλειά έχεις εδώ, από πού έρχεσαι, ποια είναι η πατρίδα σου, ποιος είναι ο λαός σου». Ο Ιωνάς τους αποκρίθηκε «Εγώ είμαι Εβραίος και λατρεύω τον Κύριο το Θεό του ουρανού, αυτόν που δημιούργησε τη θάλασσα και τη στεριά». Ακόμα τους φανέρωσε ότι προσπαθούσε να φύγει μακριά από τον Κύριο. Τότε οι ναύτες κατατρόμαξαν και του είπαν «Πώς το έκανες αυτό, τι να σε κάνουμε τώρα για να ησυχάσει η θάλασσα». Γιατί η θαλασσοταραχή όσο πήγαινε χειροτέρευε. Εκείνος τους απάντησε «Πάρτε με και ρίξτε με στη θάλασσα και αυτή θα ησυχάσει. Το ξέρω πως εγώ είμαι η αιτία για αυτή την μεγάλη καταιγίδα που σας βρήκε». Παρόλα αυτά οι ναύτες κοπηλατούσαν μόλι τους τη δύναμη για να γυρίσουν πίσω στη στεριά, αλλά δεν τα κατάφερναν, γιατί η θάλασσα γινόταν όλο και πιο άγρια. Τότε άρχισαν να φωνάζουν στον Κύριο και να τον παρακαλούν «Αχ Κύριε, μη μας τιμωρήσεις με θάνατο που θυσιάζουμε αυτόν τον άνθρωπο, μη θεωρήσεις φόνο τον θάνατό του, όλα αυτά που συμβαίνουν είναι σύμφωνα με το θέλημά σου». Έπειτα σήκωσαν τον Ιωνά και τον πέταξαν στη θάλασσα και αμέσως η θαλασσοταραχή σταμάτησε. Όταν οι άντρες του είδαν αυτό, φοβήθηκαν τόσο πολύ τον Κύριο, όσο του πρόσφεραν θυσία και του έκαναν τάματα. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε μας, καθώς βρισκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, άνοιξέ μας μπροστά του και μίλησέ μας μέσα από αυτόν. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προσευχόμαστε και τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Έχουμε εδώ μία σκηνή τρικυμίας. Και υπάρχει μία άλλη πολύ φημισμένη σκηνή τρικυμίας στο ομώνυμο έργο του Σέξπιρ, στην Τρικυμία, όπου εκεί που μοιάζει όλα να έχουν χαθεί και γίνεται ο κακός χαμός και σκοτώνονται ο ένας με τον άλλον γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά, φωνάζουν οι ναύτες, και είναι ενδιαφέρον γιατί μοιάζουν όλα αυτά κάπως με τον Ιωνά, φωνάζουν οι ναύτες «Όλα χαθήκαν! Στις προσευχές! Στις προσευχές! Όλα χαθήκαν». Το διαβάζω και στα αγγλικά γιατί δεν το βρήκα σε καλή μετάφραση στα ελληνικά. «All is lost, to prayers, all is lost». Και στην πραγματικότητα αυτό το «στις προσευχές» είναι αυτό που λέμε «στις επάλξεις», «στα όπλα», έτσι. Δεν μας έμεινε τίποτα άλλο, ας τρέξουμε και ας πάμε στις προσευχές. Και στην πραγματικότητα το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και εδώ. Έτσι. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και οι ναύτες το ρίχνουν στις προσευχές. Λένε όλα χάνονται, τίποτα δεν μοιάζει να πάει καλά, στις προσευχές, στις προσευχές. Και αυτό θα ήθελα να δούμε λιγάκι σήμερα, να μελετήσουμε αυτή την πτυχή της ιστορίας, δηλαδή τις αντιδράσεις των αυτών και το τι γίνεται με αυτούς. Και μέσα από τους ναύτες και τις αντιδράσεις του θα ήθελα να δούμε τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο, να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Οι ναύτες είναι άνθρωποι κατεξοχήν. Άνθρωποι έτσι μπροστά στο πρόβλημα, μπροστά στην αγωνία, τους βλέπουμε, πιστεύουν, δεν πιστεύουν, να στρέφονται στον Θεό και να προσεύχονται εκεί. Αυτό Είναι μια ενδιαφέρουσα παρένθεση. Αν ένα πράγμα μας διδάσκει το βιβλίο του Ιωνά, είναι ότι κάπου όλοι κάποτε, μπορεί να είναι βαθιά μέσα μας, έχουμε το θρησκευτικό ένστικτο. Έτσι. Στη δύσκολη ώρα, στο πρόβλημα, ενστικτοδός κάπου, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, υψώνουμε τα χέρια μας, κάνουμε την προσευχή μας. Μιας και άνοιξα την παρένθεση, διάβαζα πριν αρκετό καιρό τον θάνατο και τα σχόλια σχετικά με τον θάνατο ενός από τους πιο γνωστούς αθεϊστές, του Christopher Hitchens, ο οποίος ήταν ένας αρνητής και ένας πολύ προκλητικός στον τρόπο του και στη γλώσσα του. Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Σε όλους τους επικίδιους λόγους και σε όλα αυτά που γράφτηκαν, με έμφαση τονιζόταν ότι, ξέρεις κάτι, μέχρι το τέλος έμεινε άθεος. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε. Και προφανώς το έγραφαν αυτό από χαρά ή, ξέρω εγώ, για να αποδείξουν κάτι. Για μένα αποδείχνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, για να το θεωρείς κατόρθωμα που πρέπει να το γράψεις εκεί πέρα με πηχαίους τίτλους, ότι ξέρεις, αυτός το κατάφερε να μην επικαλεστεί τον Θεό μέχρι το τέλος της ζωής του. Για να το θεωρείς κατόρθωμα, σημαίνει ότι με κάποιες φυσικά εξαιρέσεις, για όλους τους υπολείπους ανθρώπους, έτσι, είναι σχεδόν φυσιολογικό και αυτονόητο τη δύσκολη ώρα να στραφούμε στον Θεό και να γεννηθούν όλα αυτά τα θρησκευτικά ένστικτα τα οποία υπάρχουν. Κλείνει η παρένθεση. Θα δούμε λοιπόν τρία πράγματα βλέποντας την στάση των αυτών. Το πρώτο είναι ποιο είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Το δεύτερο, ποια είναι η προσφορά του Θεού. Και το τρίτο, ποια είναι η αποστολή του πιστού. Το πρόβλημα του ανθρώπου, η προσφορά του Θεού και η αποστολή του πιστού. Ξεκινούμε με το πρώτο, το πρόβλημα του ανθρώπου. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο Θεός που οργίζεται. Ο Θεός που οργίζεται. Ακούγοντας τους ναύτες και βλέποντας το τι κάνουν, βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή λάθος θεολογία. Είναι πολυθεϊστές, έχουν τα πράγματα αρκετά μπερδεμένα, αλλά ένα πράγμα έχουν καταλάβει και το έχουν καταλάβει καλά. Ότι αυτό που τους συμβαίνει είναι επειδή ο Θεός οργίστηκε, και όταν ο Θεός οργίζεται, εμείς, ο άνθρωπος, κινδυνεύει. Αυτό το κατάλαβαν πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, στο εδάφιο 5 διαβάζουμε: «Οι ναύτες τρόμαξαν και φώναζαν ζητώντας βοήθεια ο καθένας από το Θεό του». Προσέξτε, πολυθεϊστές, ο καθένας πηγαίνει στο δικό του τον Θεό, αλλά αυτό που μένει είναι ότι ο Θεός οργίστηκε και εγώ κινδυνεύω, και εκεί λοιπόν πηγαίνω για να βρω κάποια λύση στο πρόβλημά μου. Εδάφιο 6. Λένε στον Ιωνά: «Σήκω και παρακάλεσε το Θεό». Μήπως μας έχει ξεφύγει κάποιος Θεός? Παρακάλεσε και εσύ τον δικό σου Θεό να μας βοηθήσει. Ο Θεός οργίζεται, και όταν ο Θεός οργίζεται, εμείς κινδυνεύουμε. Και δείτε τέλος στο εδάφιο 14, που στο τέλος ως κατακλείδα όλων, λένε οι ναύτες: «Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού». Τι λένε? Ότι αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ δεν είναι τυχαίο, δεν είναι επειδή φύσηξε ή επειδή η θάλασσα έβγαλε τρικυμία, είναι επειδή ο Θεός οργίστηκε, και όταν ο Θεός οργίζεται, ο άνθρωπος κινδυνεύει. Έχουν δίκιο οι ναύτες? Έχουν δίκιο να αποδώσουν όλα αυτά στον Θεό, στον Θεό που έχει οργιστεί? Η απάντηση είναι και βέβαια έχουν δίκιο. Κοιτάξτε το εδάφιο 4, λέει ο προφήτης: «Αλλά ο Κύριος σήκωσε ανεμοστρόβιλο στη θάλασσα τόσο δυνατό», κτλ, κτλ. Ο Κύριος το έκανε. Δίκιο έχουν οι ναύτες. Μπορεί να έχουν πολλά λάθη στη θεολογία τους και να τα έχουν πολύ μπερδεμένα τα πράγματα, αλλά αυτό το κατάλαβαν καλά. Ο Θεός οργίζεται. Και όταν ο Θεός οργίζεται, ο άνθρωπος κινδυνεύει. Και η ερώτηση είναι, τι κάνει τότε ο άνθρωπος? Πώς το αντιμετωπίζει αυτό? Πώς το λύνει? Η απάντηση που θα δούμε είναι ότι προσπαθεί με κάποιον τρόπο να εξευμενήσει αυτόν τον Θεό. Προσπαθεί με ό,τι έχει ο άνθρωπος να ηρεμήσει, να καλμάρει αυτόν τον Θεό που είναι οργισμένος. Έλατε μαζί μου στο εδάφιο 5. Λέει το εδάφιο 5: «Οι ναύτες τρόμαξαν και φώναζαν ζητώντας βοήθεια ο καθένας από το Θεό του». Και τώρα προσέξτε τη φράση: «Και για να ελαφρώσουν το πλοίο, έριχναν το φορτίο του στη θάλασσα». Και ο Βάμβας και η Νέα Μετάφραση και σχεδόν οι περισσότερες μεταφράσεις έτσι το αποδίδουν. Όμως το εβραϊκό λέει κάτι άλλο. Λέει ότι πετούσαν όλα αυτά τα πράγματα από το πλοίο, ακούστε, για να ελαφρώσουν την θάλασσα. Και αυτό δεν βγάζει νόημα και λέμε μάλλον το πλοίο ήθελε να πει. Αλλά δεν λέει το πλοίο, λέει την θάλασσα. Και μάλιστα, για να το πούμε κατά λέξη κυριολεκτικά, το εβραϊκό λέει, πετούσαν το φορτίο που ήταν στο πλοίο, στη θάλασσα, ώστε να ελαφρώσει από πάνω τους η θάλασσα. Τώρα, για να τα καταλάβουμε όλα αυτά, θα πρέπει να κρατήσουμε κάτι στο μυαλό μας, που εμάς μας διαφεύγει, αλλά ήταν κοινός τόπος τότε. Η θάλασσα δεν είναι μια απλή θάλασσα. Η θάλασσα, το Γιάμ, η Γιάμ, είναι μια θεότητα, που μάλιστα σε εκείνη την εποχή και σε εκείνους τους λαούς, το Γιάμ, η θάλασσα, πήγαινε πάντοτε παρέα με το Ναχάρ, που είναι το ποτάμι. Η θάλασσα και ο ποταμός είναι ένα ζεύγος, είναι το υδάτινο στοιχείο, είναι θεότητες, είναι κακές θεότητες, είναι θεότητες που μας απειλούν, θεότητες με τις οποίες κινδυνεύουμε, και έλα να δεις που η Γιάμ θύμωσε και τα έχει βάλει μαζί μας. Και τι κάνουμε εμείς για να κατευνάσουμε την οργισμένη θεότητα? Της πετάμε πράγματα. Δηλαδή, δεν τις πετάμε έτσι πράγματα, τις δίνουμε πράγματα. Λέμε, πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο. Μήπως άριξω το χρυσάφι μου, θα σε ξευμενήσω. Μήπως άριξουμε το λάδι, θα σε ξευμενήσω. Μήπως άριξουμε το κρασί μας. Τι έχουμε, για να δούμε. Τα πετάμε στη θεότητα να την εξευμενήσουμε, τη θεότητα. Αλλά η ερώτηση είναι, πιάνει, γίνεται τίποτα? Η απάντηση είναι όχι. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 11 διαβάζουμε, η θαλασσοταραχή όσο πήγαινε χειροτέρευε. Και παρακάτω στο εδάφιο 13, η θάλασσα γινόταν όλο και πιο άγρια. Προσπαθείς εσύ λοιπόν να εξευμενήσεις με τους δικούς σου τρόπους τον οργισμένο Θεό, αλλά δεν πιάνει. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Η τρικυμία συνεχίζει και συνεχίζει στους αιώνες. Το πρόβλημα του ανθρώπου, ο οργισμένος Θεός, ο δίκαιο οργισμένος Θεός, που όταν είναι οργισμένος εμείς κινδυνεύουμε, το πρόβλημα λοιπόν του ανθρώπου μένει ανεπίλητο. Μένει ανεπίλητο. Όμως η ιστορία μας συνεχίζει. Και έτσι εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο της. Είδαμε το πρόβλημα του ανθρώπου, τώρα θα δούμε την προσφορά του Θεού. Την προσφορά του Θεού. Το πρόβλημα του ανθρώπου, ο Θεός που οργίζεται, η προσφορά του Θεού, ο Θεός που θυσιάζει, που θυσιάζει. Ελάτε μαζί μου στο εδάφιο 12, το οποίο είναι ένα κομβικής σημασίας εδάφιο. Λέει ο Ιωνάς, μετά που συνέβησαν όλα αυτά, εκείνος τους απάντησε, πάρτε με και ρίξτε με στη θάλασσα και αυτή θα ησυχάσει. Το ξέρω πως εγώ είμαι η αιτία για αυτή την μεγάλη καταιγίδα που σας βρήκε. Πάρτε με και ρίξτε με στη θάλασσα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ξέρετε, υπάρχουν διάφορες απόψεις για το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Υπάρχει μία άποψη αρκετά δημοφιλής που λέει ο Ιωνάς είναι τόσο μπουχτισμένος με τον Θεό και τόσο δεν θέλει να πάει στην Νινεβή που λέει αν είναι να με αναγκάσετε να πάω εκεί προτιμώ να πεθάνω. Ρίξε με στη θάλασσα να τελειώνουμε. Μία άποψη είναι αυτή, ότι ο Ιωνάς εδώ πέρα πια λέει κοίταξε, δοκίμασα αυτό, δοκίμασα το άλλο, δοκίμασα να φύγω να πάρω ένα καράβι, δοκίμασα να κρυφτώ στο αμπάρι, δοκίμασα να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, δεν πιάνω όλα αυτά, τέλος πάντων ήρθαν όλα στην επιφάνεια, εγώ στην Νινεβή δεν πάω, προτιμώ να πεθάνω και να τελειώνουμε μια και έξω με όλη αυτή την ιστορία, πετάξε με να τελειώνω. Έτσι. Είναι ο δειλός Ιωνάς. Όμως, εγώ θα έλεγα ότι αυτό που ισχύει μάλλον είναι το άλλο. Δεν είναι ο δειλός Ιωνάς, αλλά είναι ο Ιωνάς που επιτέλους γίνεται ευαίσθητος. Ο Ιωνάς που καταλαβαίνει και λέει είναι λάθος, είναι άδικο εσείς να πεθάνετε για χάρη μου και είναι σωστό, είναι δίκαιο εγώ να πεθάνω για χάρη σας. Πάρτε με και ρίξτε με. Αλλά δείτε τον τρόπο με τον οποίο το λέει ο Ιωνάς. Γιατί ξέρετε, οι λέξεις έχουν σημασία, ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους λιτές αφηγήσεις. Και πολλές φορές οι λέξεις έχουν την ικανότητα να μας κλείνουν το μάτι με νόημα και να μας λένε: καταλαβαίνεις τώρα εδώ πέρα τι παίζεται, καταλαβαίνεις εδώ τι γίνεται. Και αυτό που ο Ιωνάς λέει, δεν τους λέει απλά πετάξε με στη θάλασσα, αλλά τους δίνει σαφείς οδηγίες και τους λέει: η μετάφραση του Βάμβα το κρατάει ωραία και η νέα μετάφραση το βρίσκει στη συνέχεια. Λέει: σηκώστε με και ρίξτε με. Κοιτάξτε στο εδάφιο 12, σηκώστε με και ρίξτε με. Και μετά στο εδάφιο 15 διαβάζουμε, σήκωσαν τον Ιωνά και τον έριξαν. Σήκωσαν τον Ιωνά και τον έριξαν. Τώρα, τι σημασία έχει αυτά, έχουν αυτά. Προσέξτε, το ρήμα σηκώνω είναι ένα ιδιαίτερο ρήμα μες στην Παλαιά Διαθήκη, που λίγες φορές σχετίζεται με πρόσωπα ή πράγματα, δηλαδή σηκώνω πρόσωπα ή σηκώνω κάποιο πράγμα. Αλλά πολύ συχνά, τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντα το ρήμα αυτό χρησιμοποιείται για να περιγράψεις το ότι σηκώνεις την αμαρτία. Σηκώνεις την αμαρτία. Ξέρετε αυτό το εδάφιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, «Ιδού αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου», είναι το ρήμα αυτό, το ρήμα ανασά από πίσω, το εβραϊκό. Έτσι είναι αυτός ο οποίος σηκώνει. Και εκεί σηκώνω σημαίνει δύο πράγματα, αίρο, σηκώνω, φέρω και αφαιρώ. Έτσι. Σηκώνω και συγχωρώ και τα δύο μαζί. Και μάλιστα το ρήμα αυτό χρησιμοποιείται κατά κόρο στην Παλαιά Διαθήκη μέσα στο πλαίσιο των θυσιών. Και εδώ πρέπει να το διαβάσω, το έλεγα και στη Γλυφάδα και το διέλυσα, μάλλον είναι κάποια δυσλεξία. Ο αποδιοπομπαίος τράγος, για κάποιο λόγο το λέω λάθος πάντα αυτό το όνομα. Στο Λεβιτικό διαβάζουμε για τον τράγο αυτόν που ο αρχιερέας λέει βάζει τα χέρια του επάνω και τα πιέζει και μεταφέρει τις αμαρτίες του λαού πάνω σε αυτόν τον τράγο. Και αυτός ο τράγος λέει τι κάνει, νασά. Σηκώνει όλων τις αμαρτίες. Και να λοιπόν ο Ιωνάς έρχεται και λέει, ξέρετε κάτι, είμαι έτοιμος να σηκώσω την αμαρτία. Για χάρη σας. Είμαι έτοιμος, με άλλα λόγια, να αναλάβω την ευθύνη. Για χάρη σας. Και γίνεται αυτό, παίρνουν τον Ιωνά, σηκώνουν τον Ιωνά, το ρίχνουν μέσα στο νερό και ο οργισμένος Θεός πάβει πια να είναι οργισμένος. Η θάλασσα ηρεμεί. Και βγάζουμε το συμπέρασμα ότι κάτι πρέπει να έγινε εκεί πέρα. Αλλά αυτό το κάτι, εμάς τους ανθρώπους του 21ου αιώνα, που είμαστε έτσι κάπως πολιτισμένοι και εξευγενισμένοι, μας φαίνεται πάρα πολύ πρωτόγονο. Τώρα, τι Θεός είναι αυτός ο οποίος τζαντίστηκε τόσο και δεν μπορούσε να τα κάνει καλά με τον εαυτό του και χρειαζόταν τέλος πάντων ο Ιωνάς να πει πάρτε και πετάξε με μένα στη θάλασσα για να ηρεμήσει. Έτσι, δηλαδή, εμείς σαν άνθρωποι πολλές φορές λέμε δώσε τόπο στην οργή, έτσι, καταπίνουμε την οργή μας και τα προσπερνάμε. Τι Θεός είναι αυτός ο οποίος για να εξαλειφθεί και εξευμενιστεί η οργή του έπρεπε λοιπόν κάποιος να πει σηκώνω εγώ την αμαρτία και πέφτω και θυσιάζομαι έτσι ώστε όλοι οι υπόλοιποι να ζήσουν. Και μας θυμίζει όλη αυτή η ιστορία, θυμάστε την Ιφηγένεια. Την Ιφηγένεια που ο Ευρυπίδης δεν είναι Ιφηγένεια, είναι αυλίδι, έτσι. Που εκεί είναι το αντίθετο πρόβλημα. Εδώ το πρόβλημα είναι η τρικυμία και πρέπει να θυσιαστεί ο Ιωνάς για να εξευμενιστεί ο Θεός και να σταματήσει η τρικυμία. Εκεί είναι η άπνοια το αντίθετο πρόβλημα, έτσι. Γιατί ξανά οι Θεοί είναι εξοργισμένοι, υπάρχει άπνοια. Και θυμάστε την ιστορία, αν δεν τη θυμάστε πολύ απλά, την ξεγελούν την Ιφηγένεια, της λένε νυφούλα θα σε πάμε εκεί πέρα να παντρευτείς και πηγαίνει αυτή για να παντρευτεί και τη θυσιάζουν και έτσι οι Θεοί εξευμενίζονται και όλα πάνε καλά και αναρωτιόμαστε εμείς και λέμε τι είδους ιστορίες είναι αυτές, τι είδους Θεός είναι αυτός και η απάντησή μου είναι μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα μέχρι να ακούσετε όλη την ιστορία. Γιατί στην πραγματικότητα η ιστορία του Ιωνά είναι απλώς η προετοιμασία για μια άλλη ιστορία. Και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 12, ο Ιησούς Χριστός μιλά και λέει, ξέρετε κάτι, η διακονία μου, αυτό που εγώ ήρθα να κάνω, μοιάζει πάρα πολύ, συνεχίζει και φέρνει στην ολοκλήρωσή της αυτό που η ιστορία του Ιωνά απλά υπενήχθηκε. Εγώ έρχομαι τώρα να το πω μεγαλόφωνα και να το κάνω ξεκάθαρα. Θυμάστε, μιλάει για το σημείο του Ιωνά και τα λοιπά και καταλήγει και τους λέει, ανάμεσά σας υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Με άλλα λόγια, αυτό που στην ιστορία του Ιωνά κάπως καταλαβαίνετε, αλλά με όλα αυτά τα ερωτηματικά ήρθα εγώ να το κάνω ξεκάθαρο. Και γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι μεγαλύτερος από τον Ιωνά, μεγαλύτερος από την Ιφηγένεια. Δείτε πρώτα απ' όλα τη διαφορά του με τον Ιωνά. Ο Ιωνάς στο κάτω-κάτω σήκωνε την δική του ενοχή. Θυσιαζόταν ναι για χάρη των άλλων, αλλά για κάτι που έφταιγε ο ίδιος. Και στην πραγματικότητα και όλοι οι υπόλοιποι δεν ήταν απαραίτητα και τελείως αθώοι. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει εκείνο το ανέκδοτο που λέει κάποιος κήρυκας ήθελε να μαζέψουν λεφτά για να χτίσουν κάτι και είπε κοιτάξτε κάτι, ξέρω για κάποιους από εδώ μέσα οι οποίοι έχουν μοιχεύσει, έχουν κοιμηθεί με μια άλλη γυναίκα. Λοιπόν, τους καλώ να βάλουν 1,000 ευρώ στη σακούλα, αλλιώς θα πω δημόσια τα ονόματά τους. Και λέει, εκείνη την Κυριακή μαζέψανε 100.000 ευρώ, να πούμε έτσι, γιατί όλοι κάπου ψιλονιώθαν ένοχοι. Οπότε και οι ναύτες κάπως έτσι νιώθουν εκεί πέρα, έτσι. Δηλαδή, ο καθένας βλέπουν αυτή την τρικυμία, λέει, τώρα ο Θεός είναι οργισμένος, και εγώ δεν είμαι αθώα περιστερά, μήπως φταίω εγώ, μήπως έγινε. Όλοι λοιπόν προσπαθούν να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά προσέξτε, η ιδέα ποια είναι. Ο Ιωνάς θυσιάζεται, ναι, αλλά σηκώνει την δική του ενοχή, την δική του αμαρτία. Αλλά δείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, αυτόν που ολοκληρώνει και τελειώνει αυτή την ιστορία, αυτόν που είναι μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Πεθαίνει για χάρη ημών, πεθαίνει εκείνος για να ζήσουμε εμείς, εκείνος που τι σηκώνει επάνω, τις αμαρτίες του. Όχι, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο μόνος που άξιζε να μην θυσιαστεί ήταν αυτός, αλλά ήταν αυτός ο οποίος θυσιάστηκε. Αυτός που δεν είχε δική του αμαρτία να την σηκώσει για να τιμωρηθεί για αυτήν, είναι αυτός που διάλεξε να σηκώσει πάνω του τις δικές μας αμαρτίες, ώστε εμείς να σωθούμε. Και δείτε και τη διαφορά και με την Ιφηγένεια, μιας και την αναφέραμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το πώς ο Λόγος του Θεού διαφέρει από όλα αυτά. Ακουμπά, αλλά και διαφέρει με αυτή την ιστορία. Γιατί προσέξτε, ένα αίτημα πανανθρώπινο είναι ο εξευμενισμός του οργισμένου Θεού. Έτσι, είναι πανανθρώπινο αίτημα. Αλλά δείτε πώς διαφέρουν τα πράγματα στην Αγία Γραφή. Πρώτα απ' όλα, η Ιφηγένεια είναι ανυποψίαστη. Για άλλο πράγμα πάει. Για γάμους πάει και στη διαδρομή την θυσιάζουνε. Αλλά προσέξτε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήξερε από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ καλά που πήγαινε, τι έκανε. Και ξέρετε, την Ιφηγένεια την ξεργέλασαν ότι πάει για γάμο. Και αντί για γάμο βρήκε θυσία. Στην περίπτωση του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός πήγαινε για γάμο. Και ήξερε ότι αυτός ο γάμος απαιτεί θυσία. Γιατί πάνω στο σταυρό παντρεύεται την ύφη του, την εκκλησία. Γίνεται ο νυμφίος και τα ξέρω όλα αυτά και τα διάλεξε όλα αυτά. Δεν τον ξεγέλασε κανένας. Μόνος του πήγε μεγαλύτερος από τον Ιωνά, μεγαλύτερος από την Ιφηγένεια. Και δείτε την τεράστια διαφορά. Η χριστιανική αφήγηση δεν λέει ο Θεός είναι οργισμένος και γι' αυτό πρέπει να θυσιάσεις εσύ το παιδί σου για να τον εξευμενήσεις. Η χριστιανική αφήγηση λέει ο Θεός είναι οργισμένος και γι' αυτό θυσίασε το παιδί του για να έρθει σε καταλλαγή και συμφιλίωση μαζί σου. Αυτή είναι η τεράστια, η μεγάλη διαφορά. Αυτός είναι ο Θεός μας. Να το πρόβλημα του ανθρώπου, ο οργισμένος Θεός, να η προσφορά του Θεού. Ο Θεός ο οποίος θυσιάζει και θυσιάζεται τον μονογενή του Υιό, θυσιάζει. Και το τρίτο που μένει, αλίμονο αν σταματούσαμε εδώ, είναι η αποστολή του πιστού. Η αποστολή του πιστού. Είναι ο Θεός που οργίζεται, ο Θεός που θυσιάζει. Αλλά μέσα στο βιβλίο του Ιωνά επίσης βλέπουμε τον Θεό που αποστέλει. Τον Θεό που στέλνει, που αποστέλει. Κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό είναι ένα βιβλίο που ήδη ξεκινήσαμε να το μελετούμε την προηγούμενη Κυριακή και το θέμα του είναι η αποστολή. Και είναι το τι κάνουμε εμείς με αυτή την αποστολή. Και είδαμε τον Ιωνά ότι λαμβάνει αυτή την αποστολή και προσπαθεί να αποφύγει για τους δικούς του λόγους αυτή την αποστολή. Αλλά αν ένα πράγμα μας διδάσκει αυτό το βιβλίο, είναι κοντά σε όλα τα άλλα και το εξής. Ότι η ανυπακοή μας να μην εκπληρώσουμε την αποστολή μας δεν αφορά μόνο εμάς. Το ξαναλέω, η ανυπακοή μας δεν είναι δική μας ατομική προσωπική υπόθεση. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Ιωνάς είπε «δεν πάω» δεν αφορούσε αυτό μόνο τον Ιωνά. Δείτε πως ένα ολόκληρο καράβι γεμάτο με ναύτες κινδυνεύει επειδή ο Ιωνάς δεν στάθηκε πιστός στην αποστολή του. Ας το σκεφτούμε κι εμείς για τη δική μας την ζωή, για τη δική μας την εκκλησία. Μιλούμε για την κοινωνία γύρω μας και κάνουμε τις χίλιες μύριες αναλύσεις. Προσέξτε, μήπως όλα αυτά δηλώνουν ότι ως εκκλησία χάσαμε την αποστολή μας. Και αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά την κοινωνία, αφορά τον κόσμο γύρω μας. Και το ερώτημα το οποίο το αντιμετωπίσαμε και την προηγούμενη Κυριακή είναι, τι είναι αυτό που θα μας ξαναβάλει στην τροχιά της αποστολής. Μιλήσαμε εκεί για τον Θεό της καταιγίδας και δεν το είδαμε τότε, δεν είχαμε τον χρόνο, αλλά στο εδάφιο 4 διαβάζουμε «Ο Κύριος σήκωσε ανεμοστρόβιλο». Και αυτό το ρήμα δεν είναι αυτό το ρήμα το οποίο λέγαμε, είναι άλλο ρήμα πίσω από αυτή τη λέξη, αλλά είναι ένα ρήμα που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά μέσα στο βιβλίο του Ιωνά και κάθε φορά έχει χαρακτήρα σωτηρίας. Ο Θεός στέλνει κάτι για να σώσει κάποιον. Στέλνει το κήτος για να σώσει τον Ιωνά. Και εδώ προσέξτε, στέλνει την καταιγίδα για να κρίνει τον Ιωνά. Όχι. Στέλνει την καταιγίδα για να σώσει τον Ιωνά. Για να σώσει τον Ιωνά. Για να βγάλει τον Ιωνά από την οθρότητα, από την παγίδα, από το αμπάρι. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι πολύ συχνά προβληματιζόμαστε με το αμπάρι και λέμε, μα αν βγω από το αμπάρι, ίσως βρεθώ στη θάλασσα σαν τον Ιωνά. Και η απάντηση είναι, μην προβληματίζεσαι, αυτό θα γίνει. Αν η Εκκλησία βγει από το αμπάρι της νοθρότητας και της προστασίας και της εσωστρέφειας, ναι, θα καταλήξει μέσα στην θάλασσα της υπακοής και της θυσίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό θα γίνει. Αλλά εάν αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο, για μια ακόμη φορά σου θυμίζω αυτόν που είναι μεγαλύτερος από τον Ιωνά, αυτόν που μας δίδαξε ότι ο μόνος τρόπος για να ζήσεις είναι μέσα από τη θυσία. Ο μόνος τρόπος ώστε ο κόκκος να βγάλει καρπό πολύ είναι αυτός ο κόκκος, αυτός ο σπόρος να πέσει στη γη και να πεθάνει. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο Θεός μας. Ο Θεός που οργίζεται, ο Θεός που θυσιάζει και αυτός ο Θεός που μας αποστέλει. Και η προσευχή μου είναι να βγούμε από τη σιωπή μας. Να βγούμε από τη σιωπή μας και να μιλήσουμε για αυτόν τον Θεό. Είναι εντυπωσιακό, κλείνω με αυτό, ότι πολλές φορές λέμε, μα να βγω από τη σιωπή μου. Ποιος θέλει να μ' ακούσει, κανένας δεν θέλει να μ' ακούσει. 8 φορές τα μέτρησα. Οι ναύτες ρωτούν τον Ιωνά. Ο Ιωνάς δεν θέλει να μιλήσει. 8 φορές ο κόσμος του υποβάλλει ερωτήματα και του λέει πες μου και θέλω να σας πω και να πω πρώτα στον εαυτό μου ότι αν είμαστε προσεκτικοί θα ακούσουμε κι εμείς τον κόσμο γύρω μας να ρωτά ερωτήματα και ήθε να μην κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό και να βγούμε από τη σιωπή για να έρθει η ευλογία. Αμήν.